ndëruar dëgjues, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në lajmet e ditës veçojmë. Zyrtari i lartë amerikan Hojti në takimet në Prishtinë flet për zhvillimet politike dhe bashkëpunimin midis dy vendeve. Gjykatësit e dhomës së specializuar në kuadër të gjykatës speciale miratojnë rregullorën e procedurës dhe të provave. Dhëndri dhe ndihmësi presidenti Trump do të dëshmoj për ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet në SBA. Australia shpall gjendje të fatkeqësisë pas ciklonit Debbie. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës ndihmës si sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee ka filluar sot një vizitë dyditore në Kosovë. Yee ka nisur takimet e tij fillimisht me kryetarin e Kuvendit të Kosovës dhe më pas me zyrtar të qeverisë. Siç është bërë ditur nga zyra e kryeparlamentarit Kadri Veseli, në takim është folur për bashkëpunimin ndërmjet të dyja vendeve. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit përgjegjës për çështje evropiane dhe euroaziatike, Hoj Yee, ka filluar një vizitë dyditore në Kosovë. Yee sot fillimisht ka zhvilluar takim me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Në një komunikat për media nga Kuvendi thuhet se kryeparlamentari Veseli dhe zëvendës ndihmësekretari i shtetit Yee kanë diskutuar për zhvillimet aktuale në Kosovë, në rajon, si dhe për raportet e shkëlqyera midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë takim, Yee dhe kryeparlamentari Veseli diskutuan për përgjegjësitë që ka Kosova si shtet i pavarur dhe sovran në raport me qytetarët e saj, por edhe në raport me fqinjet. Kryetari i Kuvendit e falenderoi zyrtarin e lartë amerikan për mbështetjen e pakursyer të SBA ndaj Kosovës, duke konsideruar atë vendimtare për shumë procese të cilat e kanë përcjell vendin tonë në kohë të ndryshme, thuhet në komunikat. Në komunikatën e Kuvendit theksohet po ashtu se kryetari Veseli e ka njoftuar Yee-n për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe për përkushtimin e institucioneve për ta çuar përpara procesin e integrimit evropiane dhe për t'i dhënë hovë të ri zhvillimit ekonomik dhe rritjes së mirëqenies së qytetarëve. Yee është takuar dhe me zëvendës kryeministrin Branimir Stojanović dhe udhëhecin e grupit parlamentar Lista Serbe Slavko Simić. Yee takoi edhe ministrin për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Ambasada amerikane në Prishtinë ka njoftuar se Yee të mërkurën do të ketë takime edhe me ministrin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli. Vizita e zëvendës së ndihmësekretarit të shtetit po zhvillohet në kohën kur në Kosovë është ndërmarrë nisma për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcë me mision ushtarak. Në këtë çështje institucionet e Kosovës nuk kanë hasur në mbështetje amerikane për shkak të formës së propozuar për këtë transformim. Përderisa institucionet e Kosovës me nismën e presidentit Hashim Thaçi po synojnë që transformimi të realizohet përmes ligjit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës preferojnë që transformimi të zbatohet përmes amandamentimit të kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procedimet të projekt ligjit për ratifikimin në kuvend të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i paraprijë edhe një takim i krerëve të koalicionit qeverisës. Kështu deklarojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës duke besuar se me kthimin e listës sërbe në institucione janë shtuar gjasa që demarkacioni kufirit me Malin e Zi të ratifikohet në kuvend. Dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës nuk e ka përcaktuar ende datën e procedimit në kuvend të projekt ligjit për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Koalicioni aktual i përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partitë e Komiteteve Pakicë, pritet që fillimisht të zhvillojë një takim konsultativ para se qeveria të ndërmarr hapin e procedimit të demarkacionit në kuvend. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kthimi listës serbe në institucione pas bojkotit prej 6 muajve ka ndikuar në plotësim në koalicionit, por ende nuk dihet saktë se kur do të proceduhet projekt ligji për demarkacionin në kuvendin e Kosovës.
Tani ka një kualitet të ri në spektrin ton politik, e kjo është rikthimi i listës serbe përkatësisht përfaqësuesve të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Ne konsiderojmë se kjo mund të jetë edhe një shtytje shkesë për ta rimenduar nga palët në koalicion dhe për ta mos e vonuar pa justifikueshëm as edhe një ditë më tepër, por për ta çuar në kuvend.
Data e saktë e procedimit të projektligjit në kuvend do të varet nga marrëveshja e palëve në koalicion, ka theksuar Abdullahu. Sipas tij, shenjat e para janë nëse lista serbe do ta votojë demarkacionin, çka besohet se mund të shtojë gjasat për ratifikimin e marrëveshjes në kuvend, e cila kërkon 80 vota të deputetëve.
Fakti se ata kanë thënë se do ta votojnë demarkacionin është një lajm i mirë, të cilët i gëzohemi edhe si qeveri edhe si institucione përgjithsisht, dhe bëjmë ftesë edhe një herë të gjithë kuvendarëve që duke i marrë parasysh të gjitha të gjeturat që janë bërë falë një punë profesionale nga ekspertët, ta votojnë demarkacionin.
Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se problemi i ratifikimit të demarkacionit ndërlidhet me dy partitë më të mëdha në Kosovë, PDK-n dhe LDK-n.
A kada je u pitanju ratifikacije sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Kosova, mi smo bili potpuno isključeni iz tog procesa, tako da nemamo ni zvaničan stav.
Sa i përket ratifikimit të marrëveshjes së kufirit të arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi, ne kemi qenë krejtësisht të përjashtuar nga kjo temë, andaj edhe nuk kemi një qëndrim zyrtar, por ne do të bisedojmë për këtë çështje si brenda listës, ashtu edhe me partnerët e koalicionit, por është evidente që deri më tash nuk kishte një konsenzus brenda dy partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s, ka theksuar Simić. Paralajmërimet për riprocedimin e demarkacionit në kuvend kanë nxitur edhe reagimet e opozitës, e cila nuk e mbështet marrëveshjen aktuale, duke kërkuar që të bëhet një shënjim i ri vijës kufitare me Malin e Zi. Shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufsa, thot se si demarkacioni, ashtu edhe asociacioni komunave me shumicës serbe, janë projekte që do të kundështohen nga kjo parti politike.
Sa i përket demarkacionit edhe asociacionit, ne mendojmë që fare nuk do të vinë kuvend ato, janë marrëveshje të dëmshme, ne do t'i kundërshtonim me çfarë do mjetësh që kemi në dorë.
Kosova dhe Mali i Zi patën në nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit në gosht të vitit 2015 në Vjenë, por kjo marrëveshje nuk gjeti përkrahjen e opozitës, si dhe të një numri të deputetëve të partive në pushtet, dhe si e tillë mbeti e pa ratifikuar në kuvend. Komisioni Evropian në anën tjetër i ka vënë në Kosovës kusht ratifikim në kësaj marrëveshje për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lista serbe nuk është kthyer në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend shqiptar dhe serb. Politologu Belul Beqa i shpreh mendimin se megjithatë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është gati se i pamundur që të kalojë pa u filtruar në gjykatën kushtetuese. Ndërkaq Rangjel Nojkić, ish deputet serb në Kuvendin e Kosovës, thotë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës përmes ligjit mund të bëhet edhe pa deputetët serb. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kthimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës nuk është i befasishëm dhe ai ka qenë i pritshëm, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Por megjithatë, sipas tyre ky kthim nuk është bërë pa marrëveshje ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe listës serbe. Përfaqësuesit e listës serbe kanë theksuar se me kthimin e tyre në institucione duan ta kenë rolin kryesor në hartimin e statutit dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe që përmes institucioneve ta kundërshtojnë transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kthimi i listës serbe nuk është bërë pa një përllogaritje në kuptimin e koncesioneve të mundshme nga ana, siç e quan ai, e palës shqiptare për rikthimin e kësaj liste në kuvend.
Asociacioni, pavarësisht se kthehet lista, është gati e pamundur që të kalon sepaku derisa nuk filtrohet çështja e raportit të statutit përmes gjykatës kushtetuese dhe në anën tjetër kërkesave të cilat e tejkalon asociacioni kuptimin e kompetencave të cilat kërkohen nga serbët dhe kjo pamundson realizimin dhe implementimin e tyre, kështu që kjo pjesë mundet të qenë një dëshirë mirë, por e pamundshme për të realizuar pavarësisht të dilit që kanë bërë paraprakisht faktorët përkatës.
Njohësi i zhvillimeve politike e Rangel Nojkiç ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radio Evropa e Lirë se lista serbe ka vlerësuar situatën që pa pjesëmarrjen e saj, asociacioni nuk do të formohet në asnjë mënyrë.
Normalno da ukoliko se budu dogovarali za realizaciju formiranja zajednice.
Normalisht që në rast se merren vesh për realizimin e formimit të bashkësisë së komunave serbe, Prishtina do të vendos në tavolinë edhe disa kërkesa tjera, se është kjo ushtria apo diçka tjetër mbetet pikë pyetje, por në çfarëdo rasti kthimi i tyre nuk është i pakushtëzuar ose pa disa intervenime të caktuara nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, por edhe nga institucionet në Prishtinë. Me siguri se ekziston një farë marrëveshje dhe kusht për kthimin e tyre, tha Nojkiç, duke shtuar se pa një kusht të tillë nuk do të mund të hiqeshin pengesat për fillimin e krimit të asociacionit. Politologu Beça i shpreh mendimin se është e pamundur që lista serbe të kthehet për ta votuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës në formën si e ka paraparë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes ndryshimeve ligjore.
Por me siguri prania atyre në një mënyrë apo tjetër mund të jetë një lloj i kompromisi që mirë të heshtur të bëhet një zgjidhje edhe sa i përket transformimit të forcave të sigurisë, ndërsa unë mendoj që kjo është shumë e vështirë sesa që është çështja e implementimit. Mendoj se marrëveshjet me siguri ekzistojnë, por mendoj se kanë një tmet shumë serioze ato marrëveshje gati janë të pamundura në këtë rrethana në këtë kontekst politik të realizohen.
Por Nojkiç vlerëson se lista serbe në asnjë rrethana nuk mund të jetë pengesë për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, në rast se ky transformim synohet përmes ndryshimeve ligjore.
Ako institucije u Prishtini imaju svoj stari ukoliko budu hteli da formiraju vojsku Kosova.
Në qoftë se institucionet në Prishtinë kanë qëndrimin e tyre dhe në qoftë se duan ta formojnë ushtrinë e Kosovës pa serbët, qofshin ata brenda apo jashtë institucioneve, atëherë hyrja këtyre të fundit në institucione nuk mund ta pengojë këtë qëllim. Është idilike të flitet se ata janë faktorët e vetëm për pengimin e formimit të ushtrisë së Kosovës, tha Nojkiç. Lista serbe pati braktisur pjesëmarrjen e saj në institucionet e Kosovës në tetorin e vitit të kaluar pas miratimit të ligjit për Trepçën dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni është bllokuar zgjedhja e kryetarit të kuvendit që do t'i hapte rrugë formimit të qeverisë së re. Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev, i cili shpreson të marrë mandatin e kryeministrit, fajson deputetët e partisë rivale VMRO-DPMN. Por do të bëjmë gjithçka të mundur në përputhje me kushtetutën që proceset të ecin përpara, tha Zaev. Hollësitë të tjera nga Shkupi na sjell korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Praktika e polemikave dhe kundër replikave në mesvete të deputetëve të VMRO-DPMN-s që kanë instaluar si praktik gjatë ditës së djeshme të vazhdimit të seancës konstituive të parlamentit mund të çojë në zgjatje në mbledhjes së kësaj seance parlamentare me muaj të tërë. Ndryshe të hënën, pas tre muajve ka vazhduar seanca konstituive e parlamentit të Maqedonisë ku duhet të zgjidhen antarët e komisionit për zgjedhje dhe emrime për t'i hapur rrugë më pas zgjidhjes së kryetarit të parlamentit dhe vënjes në funksion të organeve të parlamentit, si kush për zgjidhjen e qeverisë së re të Maqedonisë. Lideri i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur optimist se së shpejti do të deblokohet puna e parlamentit, duke e theksuar se ekzistojnë më shumë mënyra, por pa dashur t'i zbuloj ato për momentin.
Ke pravime se shto možeme, funkcione ona shto ne dozvoljeno po ustav, po zakon i po delovnik.
Do të bëjmë gjithë çka që është e mundur në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë dhe rregulloren e punës së parlamentit të Maqedonisë që proceset e ecin para, Sepse Macedonisi duhet qeveri e re. Studentët presin të marrin stipendione që u janë bllokuar, gjithashtu dhe bujqit presin që të marrin subvencionet. Dhe nëse vazhdon bllokimi i zgjedhjes së kryetarit të parlamentit dhe pastaj zgjedhjes së qeverisë së re, për një kohë të shkurtër do të vihet në rrezik dhe vdhënje e pagave si dhe pensioneve. Prandaj besoj se në një afat sa më të shkurtër do duhet të lëvizin proceset përpara. Ka theksuar Zaev duke nënvizuar se të gjitha ata të cilët janë të përfshirë në veprime kriminale do të jenë të detyruar të përgjigjen para organeve të drejtësisë dhe asnjë zvaritje e proceseve demokratike dhe transferimit të pushtetit nuk do të mund të shpëtojë ata.
Po e samo strafot odgovornosti, ništo poveki, ništo pomal.
Vet fjalë për frikë nga përballja me drejtësinë dhe asgjë më shumë, ka nënvizuar Zaev. Edhe deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim vlerësojnë se mbajtja penke e konstituimit dhe funksionimit normal të parlamentit si organ ligjdhënës përmes polemikave të vëmëro DPMNE-s nuk është në funksion të zhvillimit të proceseve demokratike. Por deputetët e vëmëro DPMNE-s, parti kjo e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, mbeten në qëndrimin se në asnjë mënyrë ata nuk e bllokojnë punën e parlamentit, por përkundrazi përmes debati dëshirojnë që para opinionit të sqarohet se në çfarë rreziku futet Maqedonia me pranimin e platformës si që quajnë ata të Tiranës ose e platformës së një shteti të huaj.
Dhe mollam da go vidime toj tekst, ne samo zaradi nas.
Kërkojmë që të shohim tekstin e ligjit për gjuhën shqipe, për të cilin kanë arritur ujdi Partit Politike Shqiptare Parlamentare me lidhjen social-demokrate të Maqedonisë, para se ti deponojnë shkrimet e tyre për formimin e shumicës parlamentare. Duam të dim çka saksisht përmban ky ligj, jo vetëm për ne si vëmëro DPMNE, por edhe për numrin më të madh të deputetëve nga radhët e socialdemokratëve, të cilët akoma se kanë parë tekstin e atij ligji. Aq më shumë për këtë ligj duhet të informohet i tërë opinioni, ka theksuar deputeti vëmëro DPMNE Silja Dimovski, sipas të cilit ky debat, pa precizuar se sa do të mund të zgjat, paraqet një mundësi të mirë për të informuar qytetarët për pazare që kanë bërë socialdemokratët me shqiptarët për të marrë pushtetin. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni u mbajtën më 11 dhjetor, por që nga fillimi i konstituimit të mbledhjes parlamentare më 30 dhjetor gjërmë tani është pamundësuar zgjedhja e kryetarit të parlamentit dhe konsolidimi i organeve parlamentare për t'i hapur rrugë zgjedhjes së qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Senati Amerikani ka dhënë mbështetje të fuqishme procesit të ratifikimit të pranimit të Malit të zi në NATO. Nëse dhe dhoma përfaqësuese e mbështet ratifikimin, atëherë prej antarëve të aleancës mbetet vetëm Spanja, që ende nuk e ka ratifikuar antarësimin e Malit të zi në Aleancën e Veri Atlantike. Dëgjojmë në vazhdim Fatmir Bujupin.
Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar me shumicë të madhe të antarëve të vet për të avancuar miratimin e pranimit të Malit të zi në NATO. 97 të senatorë votuan për, ndërsa vetëm 2 ishin kundër. Për miratim ishte nevojshme shumica prej 2/3 të votave. Kundër kësaj mase votuan 2 senatorë republikan, Rand DePaul dhe Mike Lee. Me këtë veprim është hapur mundësia votimit më vonë këtë javë për ratifikimin e pranimit të Malit të zi në NATO. Votimi final do të mbahet në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Pasi kjo të ndodhë, Spanja mbetet i vetmi shtet antar i NATO-s që duhet ta miratojë kërkesën e Malit të zi për antarësim në aleancë. Antarësimi Malit të zi do të vendoste këtë vend më afër strukturave politike, ekonomike dhe mbrojtëse të Evropës, por njëherësh do të thellonte edhe më tepër mosbesimin e Rusisë ndaj NATO-s, pasi Moska zgjerimin e aleancës veri atlantike në lindje e sheh si kërcënim. Serbia fqinje dhe Mali i zi kanë afërsi gjuhësore dhe kulturore me Rusinë, derisa rusët, përfshirë miliarderin Oleg Deripaska, i ndërlidhur me Kremlinin, kanë bërë investime të rëndësishme gjatë viteve të fundit në Mal të zi. Para votimit në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Moska kishte sinjalizuar kundërshtim të fuqishëm ndaj përpjekjeve të Malit të zi për pranim në NATO. Një përpjekje për grusht të shtetë të vitin e kaluar, për të cilin disa antarë të parlamentit malazeze fajsonin Moskën, ishte parë si përpjekje e mundshme Rusis për ta shkatruar synimin e Podgoricës për të hyrë në NATO. Mbështetja Shteteve të Bashkuara për kërkesën e Malit të Zi për të hyrë në NATO në të shumtën e rasteve ka qenë e fuqishme, megjithëse disa vëzhgues kanë spekuluar se retorika pajtuese e presidentit amerikan Donald Trump ndaj Rusis mund të rezultojë me mbështetje më të butë për zgjerim të NATO-s. Megjithatë, para votimit, sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson u ka shkruar liderëve të Senatit duke thënë se miratimi do të duhej të bëhej para samitit madhor të NATO-s në muajin maj. Mali i Zi po përpiqet të bëjë çdo gjë të mundshme që presidenti rus Vladimir Putin e urren, tha senatori republikan Lindsey Graham, që është zë udhëheqës partijak për çështjet e jashtme. Javën e kaluar, komandanti më i lartë ushtarak amerikan në Evropë, generali Curtis Scaparotti, i tha një komiteti të Senatit se kundërshtimi synimit të Malit të Zi do të dërgonte sinjal të gabueshëm të vendet e tjera të interesuara për antarësim në aleancë. Në mesin e shteteve të këtilla mund të jenë edhe ish Republikat Sovjetike, të cilat aktualisht të ballafaqohen me agresion ushtarak rus, siç është rasti me Gjeorgjin ose me kryengritje separatiste të mbështetur nga Rusia, siç po ndodh në Ukrainë. Senatori Republikan Rand Paul e kishte bllokuar një përpjekje të mëparshme për avancimin e procesit të ratifikimit të pranimit të Malit të Zi përkundër mbështetjes së fuqishme nga demokratët dhe republikanët e tjerë. Zoti Paul kishte sugjeruar se pranimi i Malit të Zi do t'i tensiononte më tutje raportet me Rusin, e ndoshta edhe do të shkaktonte luftë. Serbia, aleati më i fuqishëm i Rusisë në Ballkan, ka lëvizur gradualisht për afrim me Bashkimin Evropian, por jo edhe me NATO-n.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtëpia Bardh konfirmoi se dhëndri dhe ndihmësi i presidentit Donald Trump do të dëshmojë para një komiteti të Senatit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar. Rusia dhe Trumpi kanë hedhur poshtë këto pretendime, por komuniteti i inteligjencës në Amerikë beson se hakerët rus kanë ndërhyrë në favor të Trumpit përballë kundër kandidatës së tij demokrate në zgjedhje Hillary Clinton. Holsi të tjera në materialin në vazhdim. Jared Kushner, dhëndri dhe ndihmësi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të merret në pyetjen nga një komitet amerikan i cili po heton lidhjet e dyshuara midis ekipit të Trumpit dhe Rusisë. Shtëpia Bardh tha se Kushner është vullnetar për të folur me komitetin e Senatit për inteligjencë. Kushner nuk do të thirret në imunitet dhe do të dëshmojë në komitetin e Senatit për inteligjencë në kuadër të hetimeve për përzierjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale, tha shtëpia e Bardh. Komiteti i Senatit për inteligjencë është duke hetuar ndërhyrjen e pretenduar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komuniteti i inteligjencës beson se hakerët rus kanë pirateruar kompjuter në favor të Trumpit. Rusia i ka mohuar akuzat, ndërsa Trump ka thënë se këto janë lajme të rreme. Kushner do të merret në pyetje për dy takime që ka aranzhuar me zyrtarët rusë si ndihmës i lartë i Trumpit gjatë tranzicionit, raporton New York Times. Takimi i parë ishte me ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak në kullën Trump në New York dhjetorin e kaluar. Takimi i dytë ndërkaq ishte me kreun e Bankës për Zhvillim të Rusisë. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë dhe Sean Spicer tha se Kushner nuk është thirrur në privilegjin ekzekutiv dhe do të dëshmoj sepse gjatë fushatës ai ka shërbyer si kanal për udhëheqësit. Ky ka qenë roli i tij dhe ai do të tregojë se është i pastër, tha Spicer. Stafi i shtëpisë së Bardhë ka thënë gazetës New York Times se ekipi presidentit në mënyrë rutinore ka takuar delegacione ruse dhe të tjera të huaja. Edhe zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se takimet e Kushnerit me zyrtarët rusë kanë qenë rutinore. Udhëheqësit e bankës kanë pasur dhjetra takime të tilla si me Kushnerin, tha Peskov. Kushneru tha medjave se qeveria duhet të udhëheqet si kompani e madhe amerikane. Ai është investues në prona dhe është i martuar me vajzën e Trumpit, Ivanka. Kushner e këshillon presidentin për marrëdhëniet me jashtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësit e dhomës specializuar në kuadër të Gjykatës Speciale për Kosovën kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe të provave, ka njoftuar përmes një kumtese dhoma e specializuar.
Si pas saj, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese do të ketë 30 ditë kohë për shqyrtimin e rregullores së procedurës dhe të provave për të përcaktuar nëse rregulloria është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Me këtë rregullore, si pas njoftimit, i kushtohet rëndësi mbrojtjes së dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë të rrezikuar për shkak të dhënjes së dëshmisë ose bashkëpunimit të tyre me dhomën e specializuar. Qeveria Kosovës ka marrë vendim që t'i lejoj kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić që të shkojë në Kosovë në vizitën e paralajmëruar për fushat zgjedhore. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë konferencës për media që ka mbajtur pas takimit me ministrin e jashtëm të Luksemburgut. Ministri ka thënë se pas kushteve të shumta të vëna nga ana e qeverisë së Kosovës dhe pas diskutimeve të fundit në lidhje me vizitën, është marrë vendimi për lejimin e tij që të vijë në Kosovë. Kjo do të jetë edhe hira e fundit që lejohen të hyjnë zyrtar serb me qëllime të bërjes fushat, ka thënë ministri Hoxhaj. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik paralajmëroi për muajin korrik takimin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Takimi është pjesë e një komunikimi të rregullt që jep rezultate, tha Dodik. Ai ka takuar Putinin edhe në shtator të vitit të kaluar. Të hënën ndërkaq me Putinin është takuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Perëndimi është gjithnjë e më i shqetësuar për ndikimin e mundshëm të Rusisë në Ballkan. Rusia është partner i mirë dhe kur nuk kemi pasur kërkesa prej saj. Nëse Perëndimi dhe Rusia nuk funksionojnë mirë, kjo nuk do të thotë se ne duhet të jemi dëm kolateral, tha Dodik. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière tha se Turqia nuk do të lejohet të spionojë turqit që jetojnë në Gjermani. Sipas disa raporteve, Shërbimi Turk i Inteligjencës i ka dorëzuar Shërbimit Homolog Gjerman një listë të njerëzve që dyshohet se mbështesin një lëvizje kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Lista thuhet se përfshin fotografi dhe të dhëna personale. Rreth 41.000 njerëz janë arrestuar në Turqi që nga përpjekja për grushtet korrikun e kaluar. Shumë prej tyre dyshohet se ndjekin lëvizjen e klerikut fetar turk Fethullah Gülen, i cili jeton në mërgim në Shëba. Turqia e ka akuzuar Gülenin për organizimin e përpjekjes për grushtet. Aktivitetet e spionimit në tokën gjermane janë kriminale dhe nuk do të pranohen nga ne. Kjo vlen për çdo vend të huaj dhe për çdo shërbim të inteligjencës, tha ministri i Brendshëm i Gjermanisë. Shteta si Gjeorgjan me pasaporta biometrike do të mund të udhtojnë pa viza në shumicën e shteteve të bashkimit evropian nisur nga sot. Gjeorgjia për kohë të gjatë ka kërkuar lidhje më të ngushta me BE, ndërisa përballet me përpjekje të vazhdueshme të Rusisë për të rritur ndikimin atje. Komisioni Evropian ka rekomanduar në dhjetor të vitit 2015 heqjen e vizave për Gjeorgjanët, por negociatat midis shteteve antare të BE-s kanë qenë të vështira. Si përfundim, ato kanë miratuar edhe një mekanizëm i cili lejon pezullimin e regjimit pa viza të Gjeorgjanëve në rrethana të caktuara. Edhe ky mekanizëm ka hyrë në fuqi nga sot. Kryeministri i Australisë Malcolm Turnbull aktivizoi planin për përgjigje ndaj fatkeqësive pasi një ciklon i fuqishëm goditi Bregdetin Verilindor. Cikloni Debbie shkaktoi dëme të mëdha materiale, shira të furishëm dhe ndërprerje të energjisë elektrike në mijëra shtëpi. Helikopterët e forcës mbrojtëse dhe anije detare do të shpërndajnë ndihmë në Queensland, rajonin e goditur. Kryeministri Turnbull tha se është konfirmuar një person i vdekur, por shtoi se ekipet e emergjencës pritet t'i vlerësojnë dëmet. Cikloni Debbie ka zbarkuar si stuhi e kategorisë 4 duke shkaktuar erëra deri në 263 km në orë. Fuqia e tij është zogëluar tashmë, por autoritetet thonë se ka ende rrezik për dëme. Aktivisti afrikano-jugor kundër apartheidit Ahmed Katrada ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Fondacioni i tij tha se Katrada ka vdekur në një spital në Johannesburg pas një sëmundjeje të shkurtër. Së bashku me Nelson Mandela, ai ka qenë në mesin e 8 aktivistëve të Kongresit Kombëtar të Afrikës të dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 1964. Ata janë dënuar pasi kanë bërë përpjekje të rrëzojnë qeverinë e pakicës së bardhë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. na përcjellni edhe në llogaritë Radios Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte thëra për takimin ton të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.